Онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Майже 40% виборців не знають, який кандидат-мажоритарник переміг на парламентських виборах.
Мажоритарка в нас дещо не справжня і дещо декоративна.
Новий податок на нерухоме майно. Чи будуть платити багаті? А що думають про новий податок пересічні громадяни?
Такий податок логічно випливатиме як частину податку на розкіш, це очевидно.
Та його не запровадять.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас онлайн. А спершу новини, з ним у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Росія не знижуватиме ціну газу для України. Про це в інтерв'ю Інтерфаксу заявив директор департаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ Росії Олександр Горбань. За словами чиновника, російська сторона запропонувала Україні вступити до Митного союзу і отримувати газ за тими ж цінами, що і Білорусь. Україна ж, за його словами, хоче водночас зберегти два вектори – і вступити до Євросоюзу, і взяти участь у Митному союзі. Але тільки за тими параметрами, які їй вигідні, а такого не буває, сказав російський чиновник. Десятки людей загинули внаслідок авіаудару по заправці біля столиці Сирії Дамаска. Спостерігачі за правами людини, які базуються у Лондоні, а також активісти на місці події повідомляють, що внаслідок авіаудару постраждало східне передмістя Дамаска. На відео, яке вони розповсюдили, видно тіла загиблих і автомобілі у вогні. У Сполучених Штатах очікують на підпис президента Барака Обами під угодою про уникнення бюджетного обриву. Він має підписати схвалений Конгресом законопроект, який дозволяє уникнути цього бюджетного обриву, тобто автоматичного підвищення податків і скорочення витрат.
Я думаю, що ми усвідомлюємо, що цей закон є лише кроком у прагненні посилити нашу економіку і розширити можливості для кожного. Насправді дефіцит ще занадто високий, і ми, як і раніше, інвестуємо занадто мало в речі, які нам потрібні для нормального росту економіки.
Сказав президент після ухвалення закону Палатою представників. Президент Венесуели Уго Чавес притомний і усвідомлює свій стан здоров'я після четвертого за останні півтора року хірургічного втручання через рак. Про це заявив віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро.
Він абсолютно свідомий складності свого післяопераційного стану і спеціально попросив нас інформувати людей, завжди казати правду, незважаючи на те, наскільки тяжко це може бути.
Мадуро заявив, що був двічі протягом останніх трьох днів у Чавеса на Кубі, де йому 11 грудня було зроблено операцію. Після цього він ще публічно не з'являвся. І французький сатиричний журнал «Шаблі Ібдо» випустив спеціальний випуск на 64 сторінках із коміксами про життя пророка Магомета. Головний редактор тижневика Штефан Шарбоньє днями заявив, що люди хочуть бути шокованими, то вони будуть. Водночас він наголосив, що ця публікація не є провокацією. За словами редактора, видання просто перевело усі картинки, що були у картинки все, що було написано про пророка мусульманськими письменниками. Журнал уже провокував невдоволення мусульманської громади своїми карикатурами на пророка Магомета раніше. Зокрема, минулого року через карикатури були тимчасово закриті французькі посольства і культурні центри у кількох мусульманських країнах.
Це була Марія Щур з випуском новин, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Майже 40% виборців в Україні не знають, який кандидат-мажоритарник переміг на парламентських виборах 28 жовтня у їхньому окрузі. Йдеться, звичайно, тепер вже про 2012 рік. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного наприкінці грудня минулого року і оприлюдненого, власне, зараз. Експерти пояснюють такі показники відображенням явки виборців і тим, що на мажоритарних виборах відбулося політичне протистояння між владою та опозицією. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За даними опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» разом із соціологічною службою Центру Разумкова, 37% респондентів, відповідаючи на запитання, чи знаєте ви, який кандидат-мажоритарник виграв вибори у вашому окрузі та став депутатом парламенту нового скликання, сказали «ні, не знаю». Понад 62% відповіли, що знають, каже політолог Костянтин Матвієнко.
Ще один вже 12-й симптом кризи як українського парламентаризму, як такого, так і представницької влади загалом. Тобто електоральні способи формування влади, вони, направду, перестають бути представницькими. Ті, кого ми обираємо, направду, нас не представляють.
Політтехнолог Віталій Бала звертає увагу на те, що зафіксовані соціологічним опитуванням цифри приблизно відбивають показник явки виборців у день голосування.
Ну, якщо говорити про ці 37%, напевно, більшість з них, а можливо всі, це ті люди, які, скоріш за все, не ходили на самі вибори.
Також Віталій Бала зазначає, що на мажоритарних виборах відбилося політичне протистояння між владою та опозицією. Тому в багатьох округах виборці голосували насамперед за партійність кандидата.
І для людей, можливо, не так було актуально, що за прізвище має депутат. Ну, для прикладу, ми місто Києва маємо. І, безумовно, за тих, за кого було проголосовано, реально вони, напевне, не мали би виграти ці вибори. Але вони виграли тільки тому, що вони були опозицією до влади. Тобто люди голосували проти влади.
Схожої думки дотримується і соціальний психолог Віктор Пушкар.
Мажоритарка в нас дещо не справжня і дещо декоративна. Тобто немає чіткого зв'язку між політиком і його округом. Частина – це люди, яких дійсно знають, які там отримали 60-70% підтримки, але вони становлять меншість. Решта – це люди, ну, скоріше все таки, випадкові, які прийшли на межі фолу.
Водночас майже 87% опитаних вважають, що вони зробили правильний вибір, коли голосували на користь тієї чи іншої політичної сили. Лише 2,7% вважають, що вони зробили неправильний вибір. Раніше експерти неодноразово зауважували, що найбільше порушень на виборах було пов'язано саме із боротьбою кандидатів-мажоритарників. У 5 мажоритарних округах через порушення під час підрахунку голосів Центрвиборчком так і не зміг встановити результати голосування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чого очікувати українцям в 2013 році? Якою буде економіка і як працюватимуть влада та опозиція? Про прогнози оглядач Радіо Свободи Віталій Портников спілкувався з політологом Костянтином Матвієнком та директором Української школи політичних студій Ігорем Когутом.
Чи дійсно може цей рік бути щасливим, чи він все ж таки буде важливим? Давайте почнемо з вас, пане Ігорю.
Тут, насправді, наступний рік можна по-різному розглядати. Переважно ми, звичайно, оцінюємо його з такими конотаціями негативною. Україна так чи інакше перебуває в глобалізованому процесі, і тренди основні не минають. І як на 2007 році завіряли, що криза нас мине, то це така справа, що це буде, напевно, домінантою всього політичного процесу. Принаймні, перших півроку ми будемо дуже серйозно відчувати турбулентності ось кризи, нової влади. Але, з іншого боку, є одна така сподівання, що Україна, як європейська країна, як європейська держава, себе в наступному році зможе реалізувати. Принаймні, на рівні політико-правового, так мовити, контексту, угода про асоціацію має бути підписано.
Знаєте, от щойно було утворено новий старий уряд Миколи Азарова, в експертному колі почали давати йому оцінки, да, от опітити, яким ви визначали, що ж являє собою цей уряд. І варіанти були такі. Уряд оптимізаторів, ліквідаційна комісія, окупаційна адміністрація. Отже, в цьому розумінні, звісно, це дуже подібно до того, що відбувалося в Чехословаччині з точки зору відокремлення.
До термінів, принаймні.
І термінів, і, я думаю, і явищ. Тобто, відокремлення все-таки країни від держави. Цей процес почався не цього року, він почався набагато раніше, і ми розуміємо, що держава в своїх, так би мовити, оптимізаторських настроях працює одним чином, суспільство вже живе інакшим чином. Давайте про оптимізаторські настрої. От знову повертаються до питання податку на продаж валюти. З цього року, вже ви знаєте, знову громадянам доведеться пред'являти паспорти в обмінних пунктах, коли вони і навіть здають валюту. Так? Тобто було невеличке послаблення Нацбанку, знову таки вони повертаються до цих от фіскально-адміністративних заходів, ну, фактично заходів залякування громадян з тим, що...
Мені здається, що і зараз громадяни пред'являють паспорт, коли здають валюту.
Пане Віталію, сьогодні ж друге, нагадаю вам, січня, і отже... З цього року, з 1 січня 2013 року, знов-таки повертається до паспорта. Раніше ви могли за паспортом валюту купувати, але здавати ви її могли за будь-яким документом, наприклад, за вашим журналістським
посвідченням.
Отже, мова саме про це, але Бог з тією валютою. Справді, на 25 лютого призначена зустріч глави держави з очільниками Європейського Союзу, і ймовірно, що ми зможемо рухатись в напрямку підписання угоди про асоціацію, але ми розуміємо, що виробництво буде скорочуватись. 13-й рік буде для України вкрай важким. Він буде важким для України, але не для української влади. І він не буде важким для опозиції. Опозиція цілком комфортно почуває себе в теплій такій от ванні взаємодії з владою. Вони поділили комітети. Вони не збираються якимось чином боротися за те, що все ж таки влада повернулася обличчям до країни. І таким чином опозиція разом з владою окремо, суспільство окремо. От що очікує нас в цьому році.
Більше з того, що розповіли Ігор Когут та Костянтин Матвієнко Віталію Портникову, читайте і слухайте на сайті Радіо Свобода. Також дивіться відеорепортаж.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
З нового року в Україні запровадили новий податок на нерухоме майно, відмінний від земельної ділянки. Податок за задумом ляже на плечі власників великих помешкань і більше однієї квартири. Щоправда, суми, які стягуватиметься, будуть незначними. Деякі експерти вже кажуть, що ефективність нового податку і тому вигляді, яким його прописали в Україні, є сумнівною. Подробиці почуємо від Олександра Лащенка.
Податок на нерухомість – це місцевий податок, із нього фінансують більшість потреб місцевої громади, зауважують фахівці. Такий податок мають платити всі громадяни. Зрештою, це і відбувається без особливих складнощів, наприклад, у західних державах. Але щоб не виникало питань, має діяти відкритий реєстр, де зафіксовані майнові права. Тобто має бути зафіксована і відкрита інформація, кому саме належить певна нерухомість, на якій підставі і у скільки вона оцінена. Коли це все відомо, кожен платник бачить, що податок вирахований справедливо і сусід сплачує не за заниженою вартістю. Як зазначають експерти, в Україні формалізоване не все майно, і тому людей оподатковуватимуть за принципом «хто не заховався, той і платить». Крім того, в Україні база оподаткування, передусім це метраж, і вже потім вартість. Як зауважує юрист Віктор Кобилянський, цей новий податок на нерухоме майно є певним чином запровадженням соціальної справедливості, як її розуміють українські можновладці.
Тобто зробити якийсь податок для багатих, для тих, у кого багато нерухомості. Тобто не одна квартира, там, ну, вибачте, не пам'ятаю, то стат до 200 метрів. А те, що більше, от ти багатий, будеш платити додатковий податок.
На думку Віктора Кобилянського, ефективність цього нового податку є доволі сумнівною. Адже в Україні залишається дуже популярним такий вид спорту, як оптимізація оподаткування. І у заможних потенційних платників нового податку вистачить консультантів і ресурсів для уникнення для себе такого стягнення.
Тобто те, що наші можновладці самі дуже бідні люди, це загально відомо. Тобто, як правило, в них багаті родичі, на яких оформлені гектари землі і маєтки, і все інше.
Віктор Кобилянський вважає запровадження нового податку передусім піар-акцією політики. Мовляв, влада спонукає багатіїв на законних підставах ділитися із державою той час, коли грошей у скарбниці бракує. Ділитися в тому числі на користь бідних. Хоча все це робитиметься знову ж таки в основному на рівні декларацій, прогнозує експерт. За нормами Податкового кодексу України не оподатковуватиметься новим податком нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це об'єкти житла, які перебувають у власності держави або територіальних громад, їхні спільні власності. Об'єкти житла розташовані в зонах відчуження і безумовного відселення, визначені законом, будівлі дитячих будинків сімейного типу, садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку, а також гуртожитки. Новий податок на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, складатиме не дуже велику суму, констатують експерти. Цей податок більше запроваджує для адміністрування заради обліку майна. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
А що думають про новий податок жителі української столиці? Про це Радіо Свобода з'ясувало на вулицях Києва.
Ну, якщо у них є гроші купити дві квартири, там великі квартири, звісно, вони повинні платити податок.
Думаю, що несправедливо, тому що торкнутися повинна всіх.
Це такі, як наші депутати, то для них це пусть би платили, розумієте? А для таких, як ми, це... Не знаєш, як сводити кінці з кінцем. У нас одна квартира, втроєм живемо. Я з мамою і сином.
Раз додаткова площадь є, значить, треба платити.
У багатьох європейських країнах держава обкладає надмірні предмети надмірного демонстративного споживання, розкоші чи надзначну нерухомість. Якщо у людини має значні надлишки житлової площі, то такий податок логічно випливатиме як частину податку. Татку на розкіш, це очевидно.
Та його не запровадять так.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Лідери провідних країн світу проголосили своїм завданням на 2013 рік сприяти зростанню світової економіки.
Ми зберемося Великою Вісімкою 17-18 червня у місцевості Лохерн у графстві Ферманок. Я вважаю, що це буде найкраща реклама для Північної Ірландії.
Ми розповімо про традиції колядок.
У Норвегії зберігся древній звичай, дещо схожий на український – вшановування сніпка збіжжя.
І пограємо їх. І про все це після короткої рекламки.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Західна преса інформує про відзначення в Києві, Запоріжжі, Луганську та інших містах України українськими націоналістами з ВО «Свобода» та їхніми прихильниками 1 січня 104-ї річниці з дня народження лідера ОУН Степана Бандери. Газети звертають увагу на гасла націоналістичних маршів у Києві «Бандера прийде і наведе порядок, чи герої не вмирають». Чимало видань звертає увагу на те, що в 2013 році Україна отримає перший транш у 500 мільйонів доларів з понад 3-мільярдного кредиту від Банку розвитку Китаю на реконструкцію альтернативної блакитному паливу енергетики. Оглядачі також звернули увагу на те, що в новорічну ніч із Чехії телефонували найбільше до України. Василь Зілгалов знає подробиці.
Польська газета «Виборча» пише в середу про марші в українських містах 1 січня 2013 року на честь 104-ї річниці з дня народження лідера ОУН Степана Бандери, який був убитий агентом КТБ в Мюнхені у 59-му році. Польське видання інформує, що найбільшою була хода, що її організувала в Києві до річниці Степана Бандери партія «Свобода», яка минулого року вперше провела до парламенту своїх посланців. Тут також зазначається, що крім Києва, марші на честь Бандери пройшли в Запоріжжі, Луганську, Луганську і інших містах. В Луганську, як зауважує газета з Варшави, учасники ходи несли гасла «Пам'ятаємо минуле, шануємо героїв». Видання з Варшави також нагадує, що суд в Україні скасував посмертне присвоєння президентом Віктором Ющенком у 2010 році Степанові Бандері звання Героя України. Цей акт Ющенка засуджували, як пише газета «Виборча», у Польщі та Росії. Ще одна польська газета «Речь Посполіта» звертає увагу на заяву російського міністерства закордонних справ з початку цього року про те, що Україна не має шансу на зниження Москвою для неї ціни на російський газ, як це робить Росія, наприклад, для Білорусі. Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Горбань каже, що для Білорусі у цінах на енергоносії з Росії знижки можливі, тому що вона є членом Митного союзу. Він також додав, як цитує газета з Варшави, що знижки для України у ціні на газ неможливі без її членства в Митному Союзі. Тут також зазначено, що у 2013 році Київ отримає перший транш з понад 3-мільярдного кредиту з Китаю, який буде використаний для перебудови частини української енергетики на вугільні технології, котрі постачатиме Пекін українським підприємствам за західними ліцензіями. Експерти кажуть, що це дозволить Україні зменшити газову залежність від Москви. Чеська ДНЕС інформує, що оператори мобільного телефонного зв'язку в Чехії зареєстрували у новорічну ніч з 12 на 13 рік понад 42 мільйони розмов. Лише за годину Нового року чеські оператори зв'язку зареєстрували понад 7 мільйонів телефонних розмов. В Чехії, як зауважує видання з Праги, найбільш телефонували у новорічну ніч до України, Росії і Словаччини. Таким буде, як і теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Як от взагалі Володимир Рибак, яке враження справляє?
Хороше. Але він
з минулого покоління.
А Литвин яку?
А Литвин – реінкарнація рушника.
Свобода сьогодні.
Пане товаришу Азаров, уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Лідери провідних країн світу проголосили своїм завданням на 2013 рік сприяти зростанню світової економіки. При цьому щораз частіше лунають сумніви щодо ефективності вирішення міжнародних проблем з допомогою помпезних самітів, від яких обидві групи – і група 8, і група 20 – поки що відмовлятися не збирається, розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
У Великій Вісімці 2013 року головує Велика Британія. І прем'єр-міністр Девід Камерон найголовнішим завданням проголосив сприяння міжнародній торгівлі, стверджуючи, що, цитата, «немає кращого стимулу для зростання глобальної економіки, ніж торгівля, і немає важливішої битви, аніж боротьба з протекціонізмом». Серед кроків у цьому напрямку пан Камерон назвав завершення переговорів про зону вільної торгівлі Євросоюзу з Канадою і плани почати такі переговори зі Сполученими Штатами та Японією. Британський прем'єр-міністр вибрав місцем цьогорічного саміту «Вісімки» Північну Ірландію. Ми зберемося Великою Вісімкою 17-18 червня у місцевості Лох-Ерн у графстві Ферманок. Я вважаю, що це буде найкраща реклама для Північної Ірландії, заявив пан Камерон. Тим часом знавці наголошують, що у виборі місця для саміту насправді головним чинником є не реклама якоїсь місцевості, а міркування безпеки і відгороджування від демонстрацій протесту. Те, що готель на гольфовому курорті Лох-Ерт фактично оточений озерами, мало би вирішувати багато завдань, що стоять перед організаторами. Тим часом росіяни, які відповідають за цьогорічний саміт «двадцятки», очевидно вважають, що їм масові протести не загрожують. І саміт керівників 20 найбагатших країн світу відбуватиметься 5-6 вересня у Санкт-Петербурзі. На порядку денному петербурзького саміту також сприяє зростанню економіки світу і створенню робочих місць з наголосом на інвестиціях як головному інструменті. Проте є чимало скептиків, які стверджують, що саміти світових лідерів – це марнування часу і грошей, бо справжні проблеми вирішуються не там. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Європейські звичаї різдвяно-новорічних свят надзвичайно різноманітні. Та є одна традиція, яка зустрічається на всьому континенті – співання різдвяних пісень. Про історію колядок розповість Юрій Савицький.
«In excelsis Deo» – «Слава Богу во вишніх». За євангельським переданням, так співали ангели над Віфлеємом, де народжувався Христос. Ці слова з римського церковного гімну звучать рефреном у колядках багатьох європейських народів. Саме в римських величальних новорічних гімнах закорінені європейські звичаї колядування. Втім, це коріння сягає тих далеких часів, коли Європа ще не була християнською. Сучасні традиції колядування пов'язані з древніми язичницькими обрядами, присвяченими зимовому сонцестоянню. Цікаво, що у цей період року стародавні римляни кололи кабанця, так як це століттями опісля було прийнято в Україні. Щодо значення самого слова «коляда», то воно походить від латинської назви перших днів місяця – «календа». Упродовж сторіч християнізації Європи на поганські новорічні звичаї нашарувалися євангельські історії про народження Христа, тож древні календи стали християнськими колядами. Втім, дотепер у різдвяних величальних піснях європейських народів можна натрапити на сліди язичницьких культів. Скажімо, один із символів християнського Різдва – новорічна ялинка. Колись була священним деревом народів Північної Європи. У сучасній Німеччині урочиста колядка про ялинку – одна з найпопулярніших. Древні дохристиянські ритуали можна розпізнати і у сучасній святвечірній традиції, що збереглася в Норвегії. Зібравшись біля святкового столу, норвезькі сім'ї беруться за руки і хороводом йдуть навколо ялинки, співаючи при цьому колядок. Цікаво, що у Норвегії зберігся древній звичай, дещо схожий на український – вшановування сніпка збіжжя. Як говориться в одній з популярних норвезьких пісень, на звичайній соломі лежить і відпочиває небо. Як твердять культурологи, найбагатша колядкова традиція у слов'янських народів, зокрема у поляків та українців. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше про колядки, їхні особливості та розмаїття слухайте сьогодні о 21:33 в передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Європи на зв'язку. Ми сьогодні закінчимо вечірні ефіри програм Радіо Свобода. А починайте свій день з ранкової свободи, яка від 1-го числа виходить в новому форматі.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6:08 до 6:57.
Про те, як співати колядки і щедрівки, знають в Україні. В цьому вже незабаром матимемо можливість вкотре переконатися. А поки що зробити мистецтво доступнішим. Таку мету поставили собі учасники гурту «Українські барви», і розпочавши серію тематичних концертів, що знайомлять слухача з музичними стилями різних епох. З музикантами спілкувалася Євгенія Олійник.
Музичний колектив «Українські барви» виник 13 років тому. Його завдання – поширювати українську музику різних жанрів. Їхні концерти – це поєднання класики, фолку та імпровізації у джазі чи квікстепі. «Українські барви» багато подорожують світом, давали концерти та читали лекції у Єлі та Гарварді. Головним завданням було показати, що Україна – розвинута інтелектуальна нація, яка знає багато іншого і не українською, також музики, розповідає керівник проекту Оксана Стебельська.
Настільки культура українська не популяризована, щоб вона впізнавалася. Типу Леонтовича Щедрика, який в Америці називається «Різдвяний хорал», і вони її вважають взагалі за свій твір.
Окрім цього, гурт влаштовує тематичні концерти, присвячені різним святам, наприклад, Різдва або Великодня. Саме ці виступи наштовхнули музикантів на думку про серію освітніх тематичних концертів, які б розповіли про розвиток як українського, так і світового мистецтва. Перший концерт, присвячений класичній музиці, поєднав музику Баха і Гулака Артемовського, Вівальді і Леонтовича. Оксана Стебельська пояснює, що хоче, аби люди вловили певні особливості формування різних стилів. Так, в епоху бароко в західноєвропейському мистецтві задіяні були здебільшого біблійні персонажі. Нерелігійні герої, приміром, козак Мамай, зустрічаються лише в українському бароко. А от щодо фольклорних тем, то чомусь завжди думають, що вони властиві лише українській музиці. Однак це не так, каже Оксана Стебельська.
Твори П'яцолла чи Гарделі, які використовували аргентинські танго. А якщо говорити про угорські композитори, дуже багато музики написані на основі угорських тем.
Музикознавець Леся Олійник вважає, що сьогодні попит на українську музику в Україні є, але водночас у нас немає майданчика, де академічні музиканти можуть себе реалізувати для своєї аудиторії.
Популяризація просто відсутня. Люди не мають можливість слухати цю музику. І це, звичайно, стосується і записів компакт-дисків. Скажімо, теж телебачення. Слава Богу, конкурс «Лисенка», який відбувся нещодавно, транслювався телебаченням.
На її думку, багато українських виконавців класичної музики стають відомими в Україні лише після того, як зроблять кар'єру деінде. Зараз українські барви готуються до святкового концерту «Щасливого Різдва», запланованого на 15 січня. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, зустрінемося у «Свободі сьогодні» о 21-й годині.